Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte u poslechu 1% Miloše Čermáka. 1% Miloše Čermáka, to jsou asi 2 cm na výšku a 1 kg živé váhy, přibližně. 1% Miloše Čermáka je taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty, anebo čtu svoje povídky z fleku. Tentokrát jsem si pozval hosta, i když to není úplně přesné. Svému hostovi jsem zatelefonoval do Spojených států. Amerika je podobně jako celý svět uprostřed koronavirové krize. Máme za sebou pondělí 16. března, první den týdne. Trhy rekordně padaly a úřady v Americe vůbec poprvé přistoupily k velmi drastickým opatřením. Jak to prožívá John Van Hara, jeden z nejúspěšnějších Čechů, kteří v Americe žijí? Přestěhoval se do Ameriky před 19 lety. Založil zde velmi úspěšnou firmu Shipito, kterou prodal řádově za stovky milionů korun. Dnes je investorem do nemovitostí i do dalších projektů, například startupů. Před 2 lety se rozhodl založit pizzerii s názvem Pizzoun a jeho snem bylo vybudovat celý řetězec, ale to se nepovedlo. John Van Hara je Čech v Americe, ale vlastně už trochu Američan, má za sebou úspěchy i neúspěchy. A jak prožívá koronavirovou krizi? Zrovna v tuto chvíli, kdy startuje jeden ze svých dalších biznisových projektů? I o tom jsme si povídali. Bylo to chvíli po jeho procházce se psem v pondělí ráno, času na západním americkém pobřeží. V Česku bylo už pozdní odpoledne. Partnerem tohoto podcastu je společnost O2.cz a nejdůležitějším v tomto podcastu jste vy, posluchači. Všechny informace najdete na webu miloščermák.com. Vážení posluchači, přeju vám ten nejlepší poslech a v rámci možností dobré dny. Jak je dneska v Americe 16. března v pondělí?
Tak chtěl jsem nakoupit maso pro psa, protože samozřejmě náš pes jí maso, že? Nebude mu dávat nějaký granule nebo něco, ale v obchodech jsou trošku tady fronty a blázinec, maso vybraný, mlíko vybraný,
jo.
Takový ty základní potraviny jsou pryč, ale jako dováží to pořád, ale jako začíná ta panika. V podstatě jak začal ten blok na evropský lety, ano. Od pátku, tak jak kdyby se to prostě zlomilo v těch Američanech a jako začali trošku panikařit, protože doteďka tady byl úplně jako všechno jako normálu, na lehkou váhu, případů relativně málo, každý se scházel, nikdo prostě nějak moc neomezoval, jo, maximálně jsme si nepodávali nikde na schůzkách ruky, ale v podstatě moc nějak jako nikdo nepanikařil a teďka to myslím začíná na všechny dolíhat. No.
Vy jste v Kalifornii, u Los Angeles někde?
Jo, teďka v Los Angeles, no. Jako začínají se zavírat různý prostě obchody, nebo ne obchody, ale třeba začala se zavírat prostě třeba gymy, jako na posilování, na plavání a tady tyhle kluby a tak dále. Takže prostě, když jsem včera jsem si jel ještě naposledy zaplavat, tak jsem ještě viděl, jak prostě kolem pláží, prostě lidi na procházkách, v barákách, jsou tam na zápraží party, jakože všechno pohoda, jakože ta panika je jenom v obchodech, ale prostě všichni jdou ven, potkají se se známýma, jdou si, udělají si party, jakože je to tak jako napůl, no. Nevím, co si mám myslet.
Vy jste zkušený biznismen, jak vlastně dneska situaci vidíte nebo předpovídáte. Vy jste byl trošičku vizionář, bohužel se potvrdil, co jste psal, já jsem četl váš tweet, který byl hrozně brzo, někdy v půlce února, kdy jste psal o tom, jak Čína zavřela továrny a že vlastně vás zajímá, jak to ovlivní biznis těch firem a že si vlastně nedokážete představit, že by se něco takového dělo v Evropě nebo v Americe a my jsme vlastně teď uprostřed toho, že se to víceméně děje. Jste nervózní?
No, upřímně řečeno, celou dobu jsem si říkal, že tady tyhle opatření, kdy se začne zavírat, prostě jsou nutný dělat, samozřejmě, ale záleží hrozně dlouho, jak budou trvat a podle toho budou důsledky. A ty důsledky mě děsí pomalu víc než celá nemoc prostě, že tam je několik pohledů. Jako dívám se na to z vlastní zkušenosti, když jsem ještě měl firmu na zasílání věcí do Česka, Shipito, kdy prostě jsem měl 150 zaměstnanců a vím, že na výplaty jsem každý měsíc potřeboval zhruba 300 tisíc dolarů. Takže to už jsou prostě to jsou velké sumy. Na pronájmy skladu nebo respektive na splátky půjček jsem potřeboval dalších 100 tisíc dolarů. Takže třeba tehdy jsem si říkal, mám relativně dost peněz našetřeno, třeba že jsem měl, já nevím, rezervu třeba milion dolarů někde na účtě, ale kdyby došlo k tomu, že musím propustit nebo že musím prostě uzavřít biznis a třeba ještě zaměstnance chvíli platit nebo prostě dělat tady tyhle hrozně těžké rozhodnutí, že prostě moc dlouho nevydržím, jo. A úplně si dovedu představit, že já jsem na tom byl ještě dobře, protože moje firma vydělávala, ale spousta lidí ani nemá takovýhle rezervy, nebo podnikatelů, nebo firem, má mnohem menší rezervy, jdou třeba, doopravdy fungují třeba trošku jako z ruky do huby, jak se říká. Hmm. A já bych tehdy vydržel třeba pár měsíců, což je strašně málo, že? A jako nevím, jestli by mě banka odpustila, že nemusím splácet půjčky nebo něco takového, myslím si, že moc ne. Takže mě prostě tohle děsilo. Takhle jsem se představoval v té Číně, že vlastně když vláda nebo někdo řekne malým podnikatelům, musíte zavřít, jak dlouho vydrží. Jestli je to na týden, není to problém. To vydrží v podstatě asi skoro každý. 10 dnů možná taky, 14 dnů možná taky, ale jakmile to začne se táhnout do měsíců, tak je to začne být jako hrozně, hrozně děsivý.
Když člověk má ještě náklady a vlastně už nemá žádný příjmy, že jo?
Přesně tak. A ono to jako ty, i když má rezervy, tak jak já jsem říkal v tom mým případě, oni ty rezervy hrozně rychle zmizí. Já jsem se mohl tehdy cítit dobře, třeba že mám obrovskou rezervu, milion dolarů je hrozně moc peněz, ale v podstatě ta rezerva by mě vydržela chvilku a dělal bych hrozně těžké rozhodnutí, jestli propustit zaměstnance, kolik jich mám propustit, jestli se to vrátí za chvilku zpátky, nikdo nic neví, co se stane, takže v tom mě to připadlo šílený. Ještě jedna věc je, my jsme tady tu krizi zažili, která se stala 2008 mnohem intenzivněji než třeba vy v České republice. Takže třeba si myslím, že vůbec, a to nechci nějak jako znehodnocovat nebo něco, ale že si to ani možná nedovedete tolik představit, jak si to my představujeme tady. Amerika je hrozně bohatá, prosperující země, obzvlášť tady ty oblasti, třeba kde já jsem v Los Angeles, jsou strašně bohatý, ale když byla prostě krize od roku 2008, tak zaprvé se to strašně všechno táhlo a já jsem jezdil, tehdy moje firma rostla díky tomu, že jsme měli zákazníky po celém světě, v zahraničí, ale já jsem doopravdy jezdil po ulicích, které byly vylidněny, kde prostě jsou dneska ty sklady různý, nebo tehdy tam byly taky ty sklady, ale byly úplně vylidněny, všude byly cedule na pronájem, na koupi. Já jsem po těch skladech chodil, přemýšlel jsem, co mám koupit nebo co mám prostě pronajmout. Bylo vidět úplně, že to je takový prostě, jak někde jdete a dva roky něco je prázdný, už je tam takový ten nepořádek, jak to chátrá. Byly to třeba i úplně nový sklady a působilo to šíleně depresivně. Na mě to hrozně zapůsobilo, takže já vždycky nad tím přemýšlím, se vracím tady od těch 10 let zpátky, nebo kolik to je let, a říkám si, ježiši, jestli tohle přijde, to je jako, to bylo fakt hrozný. Bylo to hrozně, hrozně depresivní. Samozřejmě se to pak strašně zlepšilo, jakože ekonomika šla nahoru, všechno, ale teďka můžeme mít něco podobného v rukách.
A on ten šok je o to větší, že Amerika na tom dlouho nebyla tak dobře, jako prostě před měsícem ještě, nebo možná před týdnem, že jo, že ty, jakoby ty všechny ty ukazatele byly vlastně perfektní.
To je velice pravda, že? Akciový trh nahoře, rekordní čísla, obrovský optimismus mezi podnikateli, obrovská zaměstnanost prostě, jako všechno fungovalo jako nádherně. No. A tohle ještě si myslím, že nad tím nikdo nepřemýšlí, ale že to je hrozně důležitý, jak vlastně řešit tady tu karanténu a tady uzavírání těch podniků, jakým způsobem to dělat.
Vás osobně se to nějak dotkne?
A myslím si, že se to dotkne, v podstatě já jsem, jako řekl bych si pro sebe v dobré pozici, že už nejlepší nic nedělat, víte, jak to nic nedělá, nic neskazí, že? Ale jako pořád, já si myslím, že nikdo nevíme, co se doopravdy stane, ale čekám na tu situaci, kdy nájemníci přijdou a řeknou, nemůžeme platit a jak se rozhodnout, jakým způsobem jim vyhovět, jak to udělat, jakože tohle si myslím, že čeká, tady tyhle rozhodnutí čeká hrozně moc lidí, i těch, kteří jsou relativně za vodou a třeba jenom vlastní nemovitosti, že na tohle dojde prostě.
Vy sledujete na Twitteru minimálně, ale určitě na webu a máte spousty známých tu situaci v Česku a v Evropě i v Americe. V čem je jakoby rozdíl v tom přístupu?
Já si myslím, že to je hrozně podobný, že jenom nás dělí prostě časový čas, že prostě já mám pocit, že my jsme ještě jakoby pár dnů za tím Českem ale nevím, jestli to jako vidím dobře, ale prostě, že třeba v Los Angeles County, což je přes 10 milionů lidí, tak je, myslím, dnešním dnem třeba 60 případů. Já nevím, kolik je v Česku, dvojnásobek?
V Česku já myslím, že v tuhle tu chvíli jsme někde kolem 500 už.
Aha, no ono se to mění rychle.
No, no.
Takže v podstatě jakože to, co třeba já jsem sledoval, třeba jsem se díval, co jsem sledoval v Číně, pak v Itálii, pak v Česku, takže člověk vidí jenom jakože každý je trošku o nějaký týden nebo dva týdny prostě pozadu, ale vlastně se děje pořád jakoby to stejný. Takže my si myslím, že jsme ještě pořád jako pozadu, že na ty lidi to tolik ještě nedolehlo, jak třeba v tom Česku, že tady ještě pořád mě dneska píšou lidi, pojďme se setkat, pojďme tady něco řešit. Já už jim říkám, vykašlete se na to, už se nechci scházet. Jo. Jakože prostě, že takhle se to jako postupně mění, jo.
Řeší to nějak Amerika i politicky. Kalifornie je docela, řekl bych, baštou demokratů. Hodně lidí dneska obvinuje Trumpa, že udělal chybu, že to zpočátku podcenil. Má to tady ten politický podtext?
V Americe je to hrozně spolitizovaný, že prostě každý rozhodnutí, co udělá prostě třeba Trump nebo nějaký politik, vždycky se polovina lidí bude říkat, že to je dobře, polovina lidí bude říkat, že to je špatně. Takže je to jako, je to strašně spolitizovaný.
No a osobně si myslíte, že to ten Trump podcenil a udělal chyby nebo ne?
Podívejte si, jednu věc, co udělal velice dobře, když už někdy na konci února zabanoval lety z Číny. A to udělal doopravdy mnohem dřív než ostatní. Viděl jsem spoustu kritiky i z Evropské unie, z Kanady, že prostě to je nesmysl. World Health Organization říkala, že by se neměly banovat lety, že to je špatný rozhodnutí, že tohle by se mělo všechno zachovat. V tomhle udělal hrozně dobrou věc, která vlastně měla získat Americe čas. Tady ty zastavování letů, karantény, jde jenom o čas, že? A teďka hrozně záleží na tom, jak ten čas využijete. Když ten čas využijete dobře, tak to bylo hrozně dobrý. A problém, co se stal v Americe, je, že CDC, což je Centrum pro kontrolu tady těchto nemocí, je to organizace, která řeší tyhle věci, měla nachystat vakcíny. Ale v minulosti byli vždycky úspěšní, když se chystali vakcíny na ebolu nebo na cokoliv, tak byli hrozně dobří, teďka udělali testy se začaly rozesílat, ale jak se poslali do těch laboratoří, tak zjistili, že prostě testy dávají výsledky, které nedávají smysl, že prostě jim to někdy funguje, někdy jim to nefunguje. CDC jim řekla, pošlete, nám to funguje v laboratorním prostředí, někdy se stává, že prostě ve vašich podmínkách to nemusí fungovat, pošlete nám vzorky k nám, my to uděláme. Zase došlo k dalšímu zpoždění, někde se něco posílá, trvá to den, dva, než se něco pošle a tak dále. Takže tohle jsou prostě kiksy. A polovina lidí vám řekne, tohle je obrovská chyba Trumpa, ale já si myslím, že to je chyba té obrovské byrokracie, která existuje a která se nehybe dostatečně rychle. Kdykoliv se staly tady tyhle katastrofy nebo něco, tak ta byrokracie, která třeba v Americe relativně dobře funguje, tak jako vždycky trvalo hrozně dlouho, než dokázala zareagovat, než dokázala prostě něco udělat. A hrozně často museli jakoby ty lidi, kteří třeba jsou chytří, kteří prostě ví, co se děje, nějakým způsobem pomoct a jakoby nahradit tady tuhle byrokracii. Když prostě bylo, já nevím, když byl hurikán Katrina a FEMA, což je další organizace, která řeší tady tyhle neštěstí, tady tyhle katastrofy, tak přijela zachraňovat lidi někde ze střech, prostě snášet dolů, aby se dostali na souš, tak taky nezvládal, lidi byli na střechách, někde tam mávali hadrama, ať prostě někdo vyzvedne a prostě další nějací dobrovolníci, kteří sami od sebe měli nějaký lodě doma, se tam prostě do toho pustili a začali prostě ty lidi odvážet. Tohle stejný by se mělo i dít i teďka, ono se trošku děje, že prostě někde někdo třeba něco začne testovat, zjistí, jak třeba ve Washingtonu nějaká ta laboratoř zjistila, že dokážou testovat prostě koronu, ale zase jim to někdo zakázal a tady ti doktoři, kteří to testují, mají strach s tím pokračovat, protože přijdou o licence a tak dále. A tohle si myslím, že je největší problém, možná v podstatě skoro všude. Jakoby.
Z vašeho blogu je vidět, že máte Ameriku rád. Myslíte, že to Amerika zvládne, že to bude test, kterým projde dobře?
No hrozně záleží, jako co berete, jestli zvládne, jako jestli lidstvo přežije, tak já myslím, že určitě, že? Jako, že někdo určitě přežije. Doufám, že tady nenahráváme poslední podcast, jo? Ale jako zvládne to určitě, ale záleží na to, jaká ta bude ta cena za to zvládnutí, co to bude stát ekonomicky, v životech a tak dále. To je možná ta největší otázka, no.
Vy jste i konzultant, spousty lidí k vám chodí pro radu, týkající se třeba podnikání v Americe nebo obecně podnikání. je to možný vidět třeba jako příležitost. Každá krize se vždycky říká, že je příležitost. Ono je to těžký, když člověk v té krizi je si to uvědomit, ale odevře se nějaká takováhle příležitost?
Určitě, vždycky. To je jenom prostě není viditelná. Není to tak, že sedíte někde u stolu a přemýšlíte prostě, co bude ta příležitost, ale že začnete něco dělat a teďka najednou se vám to úplně jako před váma rozevře a vidíte prostě úplně jasně.
Vy jste v Americe jelo, už je to přes 20 let? 20 let plus minus?
No, je to 19 let.
19 let? Co za tu dobu se vám nejvíc povedlo?
Přemýšlím, co se mě nejvíc povedlo?
Tak asi finančně jako byl největší úspěch asi Shipito. To jste vybudoval firmu, která byla úspěšná, kterou jste dobře prodal. To si myslím, že asi se shodneme, ne? Ale je to něco, na co jste nejvíc pyšnej, nebo co vám dělá největší radost?
Abych upřímně řekl, ani zas takhle jako nepřemýšlím. Spíš jako bych řekl jakoby vnitřně, co beru sám pro sebe, že se mě povedlo, že prostě člověk je v životě spokojený, že si žije jak chce, že prostě má nějaký takový klid a mír a nemá pocit nějakého prostě šíleného stresu, že někde něco nefunguje způsobem, kterým bych chtěl, takže jako, ale nevím, jestli je to věkem, možná je člověk stárne, tak to je automaticky, že čím dál spokojenější od určitého věku, tak
možná takhle. Ještě, vy jste mladík, vám nebylo ještě ani 50, tak ještě nemůžete bilancovat, ale
blíží
tak
se to, blíží se to.
Za 2 roky, nebo tak nějak.
No, za 2 roky.
Vy jste chtěl vybudovat i nový biznis s rychlým občerstvením nebo vlastně s pizzou. Jak to dopadlo? Já myslím, že jste pak po 3 měsících to tak trochu zavřel.
Podívejte se, všechno zlý je k něčemu dobrý, takže pořád mám ještě těch pár štanglí salámů tady v ledničce v mražáku schovaných, takže když teďka bude bída,
tak... No, co jste dělal peperony předtím, tak to máte ještě schovaný, no?
Jo, mám nějaký zásoby, prostě pořád ještě mám, jo. Ještě mám takový ty velký konzervy, takový 4-kilový s rajčatovou omáčkou, takže a nějaký fazole nebo něco, takže jako jsme zabezpečeni.
Jste zásobený i teď, kdyby byla panika, tak jste zásobený velmi dobře.
Ano, ano, jo, takže škoda, že nejste blíž, aby vám jednu konzervu klidně dál, jo, jakože třeba s fazolí na to, z toho člověk vydrží dlouho docela, jo. V podstatě pořád, jakoby, sem tam něco zkouším, protože mě to nedá, nebo mě to baví, nebo prostě jen tak jako ze zábavy, nebo si něco chci vyzkoušet a tak dále. Takže to byl i ten můj biznis s tou restaurací, chtěl jsem to prostě udělat.
Která jsem měla pizzou, že jo, jako aby měla vyrábět organickou pizzu, nebo vyráběla 3 měsíce, pekla, a to byl konec roku 2018, jestli se nepletu.
Ano, přesně tak.
A proč to nevyšlo?
Těch důvodů je několik, hlavní jsem já, vždycky beru zodpovědnost sám na sebe, jo.
Člověk slyší málo kdy docela takovou upřímnost.
Podívejte se, ono je hrozný rozdíl, když někdo přijede do Ameriky a v podstatě nemá nic a ví, že musí uspět, jakože musí, že není žádná jiná možnost, tak je schopen jakoby překonat hrozně moc nepříjemností a věcí. Když už jakoby má trošku pohodlný život, tak už se mu tolik nechce. Takže to je jakoby ten hlavní důvod. A druhá věc je, že já se nebojím jako to vzdávat docela rychle. To je jako jsem se naučil zrovna v té Americe, že třeba v Česku většina podnikatelů nebo lidí, co něco začínají, jsou perfekcionisti. Že prostě něco dělají, tak musí mít perfektní web, perfektní prezentaci, perfektní materiály, všechno promyšlený, všechno, a hrozně dlouho si s tím hrajou. Já jsem zjistil v Americe, že prostě tím, že ten trh je tady jinačí a nikdo mě nebude kritizovat ze svých známých nebo něco, že by řekl, tohle je hrozný, co to tady vyvádíš, vypadá to škaredě ten web, nebo děláš to amatérsky. Že tady se jakoby tak vyplatí, tak jakoby dělat v menším, rychle otestovat i nedokonale, a že když o něco je zájem, tak těch předsudků není tolik v tom trhu a lidi to od vás hned vezmou, i když třeba nemáte všechno dokonalý a dobrý. Takže v podstatě i z tohohle pohledu udělal jsem si tu pizzerii, dával jsem do toho víc energie a času, než bych normálně dělal, protože už jsem nedodržoval ty své zásady tak, jak bych měl. A všechno jsem to jakoby rozjel všechno, objevilo se hrozně moc problémů s lidma, strašně moc. Naposledy jsem měl to Shipito, to bylo dopravdy v době té krize, kdy prostě si lidi vážili práce a byli hrozně rádi. Najednou teďka jsem zaměstnával ty mileniály, kteří prostě pořád chtěli slyšet great job, jakože super práce, za všechno. A když prostě třeba jsem řekl někomu, podívej se, když ti začíná směna třeba ve 4, tak bys měl přijít do práce za 5 minut 4 nebo za 10 minut 4, ale ve 4 bys měl být připravený už pracovat, už bys měl být převlečený všechno a nachystaný. Tak oni na mě koukali úplně s takovýma smutnýma očima, proč jako je takhle jako zatěžuju, nebo proč jako vůbec jim něco říkám, a pak třeba i upadali do deprese, někteří tady z těch chudáků, že prostě třeba, takhle jsem to jednomu řekl, co přišel do práce, že by neměl přijít 20 minut pozdě, a pak on se s nikým nebavil celý den a pak mě ti spolupracovníci říkali, že byl hrozně smutný, že prostě jsem ho jako, že jsem mu řekl, že nepřišel včas a že se pak z toho byl v depresi a už se s nikým nechtěl bavit. Tohle se dělo hrozně moc, jako. A úplně jsem přemýšlel, jestli prostě, jakože ten svět se trošičku změnil, jo? Že už jsme někde jinde. A bylo to jako náročný, psychicky velice náročný.
Vy jste to prodal nebo předal management původně té firmě Dodo Pizza, což byly nějací Rusové. Ty to pořád provozujou, nebo je ten krámek tam pořád je? Já si pamatuju na tu fotku, kterou jsem viděl na vašem webu. Je to taková ta nízká budova někde u parkoviště, že jo, nebo tak nějak.
Zrovna ten příběh byl tak, že jsem řešil tady ty problémy se zaměstnancem a měl jsem tam i nějakýho manažera, který vypadal velice schopně, že prostě, že mě říkal, tohle je naprosto normální, tak to v těch restauracích chodí, lidi prostě jdou v pátek se někam napít, v sobotu nepřijdou do práce, protože se jim nechce, to s tím musíš počítat. Mě řekl, to je normální věc. Takže jsem měl manažera, kterému jsem platil už jaký velice dobrý peníze, aby jako se o to staral, a zrovna když jsem byl v Česku, tak tenhle manažer taky nějak slavil narozeniny a pak nepřišel do práce a nikomu se neozýval. Já jsem mu zkoušel schánit prostě 2-3 dny, 4 dny a pátý den mě napsal, že děkuje za příležitost, ale že to nebude pro něho, že má pocit, že to není pro něho. A věděl, že jsem odjel pryč, že nemůžu zasahovat, že nemůžu nic dělat. Tak to byl takový poslední hřebík do rakve, který mě úplně jako zlomil. Jsem si říkal, ať už jdou doprčit všichni. A vymyslel jsem tady to řešení s tím Dodo Pizza, což je takový řetězec z Ruska, úspěšný, mají tam nějaký přes 400 poboček, a expandovali do Ameriky, nebo chtěli víc expandovat do Ameriky. A ti měli obrovský zájem, že to převezmou, převzali to, ale upřímně řečeno, myslím si, že se jim nedařilo tak, jak si představovali, takže taky v podstatě to jako vzdali. Takže potom jsem tam našel dalšího nějakého takového Itala, který to tady dělá 50 let, a už měl plný zuby zase svých zaměstnanců, měl větší restauraci a teďka prostě tam má jenom svůj rodinný okruh, prostě vlastní rodinu, kteří tam pracují a jsou šťastní, že nemají zaměstnance a jak je to perfektní.
Takže to funguje,
že...
takže tam pořád je pizzerie tedy.
Je tam pizzerie, no. Je,
a ona tam vlastně, ta budova je vaše, vy jste koupil ten objekt, takový to má nějaký malý obchodní centrum.
Koupil jsem ten objekt, vytvořil jsem tam tu restauraci, naučil jsem se, jak se to dělá, a potom jsem celý ten objekt tady prodal teďka před pár měsícema.
Takže už to máte vlastně, to už se vás to vůbec netýká.
Vůbec ne, už je to uzavřená kapitola, můžu se pouštět do jiných věcí.
Co vás teďko láká, nebo o čem sníte a přemýšlíte?
S jedním kolegou v Česku máme takový jako mini startup, o kterém zatím vůbec teda nemluvím, tohle je poprvé, co to řeknu veřejně. No, je to startup, kdy v podstatě se vezmou žížaly, který zpracují odpady, které by se normálně někde dávaly na skládky, nebo kdo ví kam, prostě hnojiva, starý ovoce, nebo stará zelenina, sláma, nebo prostě papíry, kartonové krabice, kterými si posíláme dneska věci nebo objednáváme v obchodech věci, tak všechny tyhle věci ty žížaly dokážou zpracovat na v podstatě úplně dokonalý hnojivo, který se dá použít zase na pěstování prostě třeba rajčat a různé zeleniny a tak dále.
A dneska to máte možná... nějakého business plánu teda, že to takovou firmu plánujete rozjet?
Už pěstujeme papričky, množíme, vytváříme hnojiva. Na jaře už testujícně začneme prodávat, prostě jako je to ve fázi, že ale zatím jsme jako nezačali prodávat, ale jako už jsme velice brzo, velice blízko.
Fyzicky tohleto pěstování a tak dále, to probíhá v Americe, teda v Kalifornii.
Ne, je to v Čechách, je to...
To znamená, že zákazníkama tady toho startupu budou primárně ty lidi, kteří se chtějí zbavit toho odpadu, anebo ty, kterým budete prodávat to hnojivo, nebo vlastně obojí?
Abych řekl pravdu, ten produkt bude třeba, hlavní produkt bude to hnojivo, který budeme prodávat prostě lidem, kteří něco pěstují, nebo zemědělcům a tak dále, protože to je fakt opravdu velice kvalitní hnojivo. Všechno prostě je to bio, je to velice, velice dobrá věc. ale je tam ještě spousta dalších směrů, co všechno můžeme dělat, ale to ani bych zatím nechtěl otvírat, protože my sami nevíme ještě. Explorujeme, zkoušíme, testujeme, hrajeme si s tím.
Nechci vás děsit, ale je to takový biznis vymyšlený pro dobu, kdy se všechno daří a ekonomika šlape, protože v té chvíli myslíme na planetu, ale možná to není úplně ideální, kdyby přišla nějaká větší krize, že jo, je to tak.
Ne, ale tak třeba si ty rajčátka pak budeme pěstovat všichni doma, že my máme i ty semínka, my vám prodáme semínka na papričky, na rajčátka, třeba když vám to pošleme, jak si pak vypěstujete sám, až obchody budou všechny zavřený, už nic nebude fungovat, tak si vypěstujete rajčata a uděláte salsu doma.
Jasný, kdo ví? To je dobrý nápad. Možná naopak budeme mít na to teďko víc času. Já vás nechci moc dlouho zdržovat, o čem, na co se těšíte a z čeho máte teď radost v životě, když odhlédnu zase od těch stresů, řekněme, momentální situace.
Je to těžké nad tím přemýšlet, nad čím se člověk těší, protože doopravdy ta situace, kterou teďka procházíme, člověka jako zahltí, že? Takže ani nevím, abych řekl pravdu, jo? Jenom pořád přemýšlím nad tím, jak daleko ještě budeme muset jít s tou koronou, kam co dosáhnout a co bude stačit. Jestli prostě teďka třeba, když bude karanténa, jestli to bude stačit nebo nebude stačit. Jo? Přemýšlíte nad tím taky? Nebo ne vůbec?
Já myslím, že jo, a nejvíc na tom děsivý je, že to, co se vám v pondělí zdá jako věc, která je skoro jako žert, tak vlastně se ve středu děje. To znamená, že kdyby mě někdo minulý týden v pondělí řekl, že zavřeme hranice ve středu nebo ve čtvrtek, my jsme ještě v pondělí byli autem si nakoupit v Rakousku z Lipna, což je 120 kilometrů, a za dva dny na to, nebo za tři dny na to se zavřely hranice. Takže já si myslím, že nejhorší na tom je, jak vlastně rychle se to děje.
To je. A víte, co je nejhorší? Já jsem jako se snažil studovat, jak to doopravdy v té Číně udělali a v Koreji, že jim to kleslo, a to jsou tak drastické opatření, které si pořád nedovedeme představit ani v Česku, ani v Americe, jako nikde v západním světě. Dělili děti od rodičů, muže od žen, jo, zavřeli někde v tělocvičnách, prostě je to šílený naprosto. Ale jestli tohle jediná strana funguje, tak kdo ví, jestli nás to nečeká všechny.
Jaký máte odhad na ty příští měsíce až maximálně ten rok, řekněme?
Myslím si, že tu nemoc určitě budeme z toho venku, že prostě se teďka mobilizuje svět, Američani pracují na vakcíně, Němci pracují na vakcíně, Číňani mají vakcínu, takže to si myslím, že nemoci se zbavíme, ale že ty ekonomické důsledky, osobně mám strach, že se s náma potáhnou prostě několik let, jakože tak, jak byla ta krize 2008, ta taky trvala hodně let, jako to nebylo, že oni ekonomové řekli statisticky, krize skončila třeba za 2 roky, ale ono v podstatě v té Americe se to táhlo 4-5 let, kdy to bylo strašně, strašně cítit.
Já moc děkuju, my tady v Česku už máme 6 večer, v Kalifornii je pořád ráno, co budete dneska dělat?
Mám tady spoustu práce na stole, co bych měl dělat. Chtěl jsem strategicky si rychle ještě půjčit peníze na nějakou nemovitost, protože mám pocit, že vždycky dobrá rada, když máte možnost si půjčit dokud to jde, tak takhle to bylo při té minulé krizi, že pak už to ani nešlo, tak je dobrý toho využít, ale abych řekl pravdu, nemám na to vůbec myšlenky.
Ještě se zeptám, se psem jste teda už byl na procházce?
Se psem jsem se byl projít, ten samozřejmě netuší, co se vůbec děje, že prostě má takovou tu spokojenost svoji krásnou, dneska byl takový celý prostě ostražitý, že to je Rottweiler, tak já jsem říkal, on hledá tu korunu někde, jo, tak on pořád se koukal za roh, po lidech, kdo se mu zdal podezřelej a tak dále.
Tak já vám přeju hezký den, vám i psovi, i vašim blízkým a držím palce, ať to i v Americe všechno dobře dopadne. Děkuju moc.
Já přeju všem do Česka to stejný, ať prostě lidi se chovají slušně, dobře, ať to všichni přežijeme, ať prostě si pomáháme navzájem a tady tuhle těžkou krizi, ať máme za sebou co nejdřív.
Tak jo, díky moc za rozhovor, děkuju.